tervetuloa kaikille tänne virtualisointitrackille. Mun nimi on Janne Pohjola ja tänään me tullaan katsomaan tällaisia asioita tässä esityksessä. Eli me tullaan tutustumaan siihen, mikä se oma pilvi on, miten se eroaa virtualisoinnista ja miten sellainen rakennetaan tuon Virtual Machine Manager 12 avulla, joka on nyt sitten aika lailla uutta juttua. Sen jälkeen me tutustutaan tuon oman pilven tulevaisuuteen, että mitä lähitulevaisuudessa on tulossa, käytännössä mitä Windows Server 8 siihen liittyvää löytyy. Ja kolmantena asiana katsotaan, että mitkä on niiden aikataulut ja milloin niitä sitten tulee. Jos aloitetaan ihan tuosta, että mikä nyt on sitten pilven ja virtualisoinnin ero, niin alkutilassa meillä on tämmöinen ihan tavallinen konehuone, siellä on palvelimia, on räkkejä, on verkkoja ja sieltä niitä kutsutaan resursseiksi. On suorittimia, muistia, levytilaa, verkkoa, virtuaalipalvelimia. Eli voidaan sanoa, että tämän lähtökohta on se, mistä tänä päivänä puhutaan, että se on se virtualisoitu konesali. Sen päälle sitten lisätään tämä pilvi. Ja mitä se nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Käytännössä se tarkoittaa sitä, että se on tapa lohkoa se teidän konesali erilaisiin loogisiin osiin sen mukaan, kun se fiksulta tuntuu, ja hallita niitä osia erillisinä. Eli käytännössä määritellään, että tämä osa tästä konesalista, mihin kuuluu nämä resurssit ja kuinka paljon niitä annetaan, ja ennen kaikkea kenelle niitä annetaan, on se tärkeä asia. Eli jos nyt Jaska hoitaa niin kuin näitä asioita ja annetaan sille Tomvaaran kapasiteettia näistä pannuista ja sitten Kallelle annetaan noin ja sitten niillä on kummallakin oikeudet, eikä tarvitse antaa kummallakin oikeutta koko konesaliin esimerkiksi. Eikä ne pääse viemään toisiltaan sitten näitä resursseja. Eli tämä on tapa lohkoa sitä pannuhuoneen kapasiteetin omistajuutta helpommin. Sitten kun me ollaan lohkaistu sitä kapasiteettia, niin voidaan alkaa puhua palveluista. Eli palvelu on valmis mallinne, se on toimiva kokonaisuus, joku on miettinyt sen valmiiksi, että mitä kaikkea siihen sisältyy ja mitä resursseja siihen kuuluu. Ja tuossa meillä näkyy ylhäällä sitten toi service template, tuossa meillä on yksi tämmöinen ihan perusmallinne. Siinä on lueteltu osat ja asetukset valmiiksi. Eli tuossa meillä on web-serveri, sovelluspalvelin ja tietokantapalvelin. Niiden asetukset, konfiguraatiot, resurssivaatimukset ja muut jutut. Ja joku on tehnyt tämän niin kuin valmiiksi. Ja ne hyvät puolet on tässä tietysti se, että nyt ei tarvitse enää asentaa ensin yhtä softaa ja sitten laittaa siihen sieltä dokumentista tuota konfiguraatiota ja tätä asetusta ja jotain muuta. Vaan ne on pantu valmiiksi jo tuohon pohjaan, mikä helpottaa IT-ihmisen elämää ihan älyttömästi, kun se ottaa sen pohjan, niin sitten vähän säätää, että minkäs kokoinen ympäristö meille tähän tulee, niin se on siinä aika lailla kuvattuna valmiiksi otettavissa käyttöön. Eli ennen asenneltiin noita osia ja konfattiin, nyt ne tulee tuossa mukana. Ja se mikä siinä on myös toinen hyvä puoli on se, että ennen ne oli erillisiä virtuaalikoneita tai fyysisiä koneita. Ja piti muistaa, että nyt jos me nykäsen tämän pannun offlineen, niin mikä sammuu? Nyt tota palvelua hallitaan kokonaisuutena. Se palvelu on kokonaisuutena ylhäällä, alhaalla, jossain muualla, siirrettynä tonne tai tänne, mutta se on kokonaisuus. Ja tekee sinällään siitä. Ei tarvitse enää muistella sitä, että mitä siellä dokumentaatiossa meillä olikaan laitettu, että mihin nämä nyt liittyy toisiinsa, vaan ne kaikki on tuossa samassa kuvauksessa mukana. Ja niin kuin tuossa sanottiin, että asetetaan sopivan kokoiseksi tuo ympäristö siinä vaiheessa, kun sitä templeettiä säädetään omiin tarpeisiin, niin tokihan se on aika fiksua, että sitä ei tarvitse vain kerran asettaa, vaan sitä voi asettaa aina tarpeen mukaan. Että jos tarvitaan vähän lisää kapasiteettia, voidaan lisätä frontendeja tuohon, ja jos siihen vielä yhdistetään tuo valvonta vaikkapa Ops Managerin kautta, niin tiedetään jo aika syvällisesti siellä, että mitä siellä palvelun sisällä tapahtuu. Ei ainoastaan virtuaalikoneiden kuormitusta, vaan myös ihan se, että miten hyvin se palvelu toimii ja voi siellä niiden koneiden sisäpuolella ja sen mukaan säätää ton palvelun kokoa, mikä on taas määritelty tuossa templateissa. Ja toki tähän kuuluu se entinen, eli jos on voitu siirtää pelkkiä virtuaalikoneita aikaisemminkin paikasta toiseen, niin nyt voidaan siirtää se koko palvelu. Ja kun se on määritelty siten, että nämä osat kaikki kuuluvat tähän yhteen, niin osataan siirtää fiksusti ne kaikki osat, ettei viedä niin kuin yhtä puhkonetta tonne noin, ja sitten yhtäkkiä huomataankin, että nyt tämä palvelu ei enää kokonaisuutena toimi, kun se on määriteltynä tuossa yhteen nippuun. Ja kun tuo määrittely on tehty, sen jälkeen sitä palvelutempleettejä voidaan monistaa palveluiksi tuohon haluttuihin pilviin. Pilviä voi olla useampia, eli kussakin pilvessä voi olla useita palveluita. Mutta tässä niin kuin lyhykäisyydessään pääerot siitä, että mitä pilvellä ja virtualisoinnilla on. Ja syyt siihen, miksi tämä oli tehty, oli se looginen jakaminen, eli että voidaan pilkkoa ne, se koneessa oli haluttuihin osiin, hallita niitä palveluita kokonaisuutena sekä sitä lohkaretta, että sitten tuota service templateista luotua palvelua, ja saadaan sitten joustavuutta ilman, että meillä lisääntyy monimutkaisuus siitä, että mitkä kaikki osat meillä pitää olla mukana, kun nyt ne on suoraan rajattuna, että ne on kaikki tässä yhdessä palvelussa mukana. Eli siinä mielessä kannattaa olla kiinnostunut tästä pilviteknologiasta, että se tekee tuosta palvelutuotannon hallinnasta paljon helpompaa ja joustavampaa, ja helpottaa teidän työtä. Ja seuraavaksi me voitaisiin katsoa tuosta pilven luomista, eli Juha Auvinen Enteriltä näyttäisi meille tuolta koneelta, miten semmoinen pilvi luodaan.
Joo, eli tehdään sitten uuden tulevan Virtual Machine Managerilla yksi kappale pilviä tässä näin nyt sitten niin kuin omaa käyttöön ensi hätään. Eli lähdetään tekemään ihan Create Cloudilla. Tässä on hiukan tehty etukäteisvalmistelu, mutta tämä on ihan normaali tilanne, jos teillä on Hyper-V-ympäristön pohjana, että mitä siinä tehdään. Tehdään Technet Demo-niminen pilvi. Load balancereita ei ole tässä kohtaa, eikä ole storage-klassifikaatio. Tämä on edelläkin, eikö tämä RC vai onko tämä beta nyt, kummallaan tämä on tällä hetkellä?
Eikö se ollut RC?
Toivottavasti ollut RC, joo. Mutta sitten päästään niinku mielenkiintoisen asiaan tässä vaiheessa, kun ruvetaan määrittelemään omaa pilveä. Eli sulla on kumminkin se resurssipuuli siellä pohjalla, ja sitten sä luot siihen Jannekin puhumiin pilviä siihen päälle, niin sä voit ruveta tästä ruveta määrittämään, että kuinka paljon sulla tällä kyseisellä pilvellä, mun Technet-demolla nyt tällä hetkellä olisi niinku resursseja käytettävissä koko pilvenä. Eli 10% CPU, no se saa ollakin. Muistiin voisi vaikka vähän karsia, ei tarvita Technetin demoa, ei tarvita 40 gigaa tuosta. Pistää siihen vaikka 5 ja 100 gigaakin varmaan se kokonaispilven kapasiteetiksi riittää tähän mun ja Janne demoon tässä näin. Niin. Ja Virtual Machine ei saa olla 10, kun niitä kumminkin tarvitaan. Ja Hyper-V:tä, ESX:ää, Xenia saa tuotua SC tai VMM sisälle päin, virtuaalikoneita sieltä, ja noin. Eli siinä kohtaa oltaisiin tehty Technet Demo-niminen pilvi, mihin on sitten annettu näitä resursseja, mitkä ei ole kumminkaan tuo koko pilvialustan resurssit. Tämä tuo ihan mielenkiintoisen aspektin tähän asiaan, että jos sä mietit, että teillä on eri osastoja tai eri firmoja palveluliiketoimintaa harrastavilla tai eri osastot tosiaankin, minkä jälkeen ympätään tähän vielä tämä web-sivupohjainen hallinta, että eri osastot voi sen jälkeen tilata omasta pilvestään, koska niillä on määritetty tietty resurssikapasiteetti siihen, niin siihen on, voi tilata omasta pilvestään tiettyjä koneita suoraan web-sivuilta, mutta niin, että se resurssipuuli on kumminkin se osaston yhteinen, eikä niin kuin koko puulin yhteinen. Et täällä on esimerkiksi se, mitä äsken justiinsa määritettiin, niin täällä on nämä näin, että pystyisi takaa jälkikäteen muokkaamaankin. Ja sitten tästä ruvetaan tekemään tästäkin Technet ja self-service user. Olikohan demo-efekti tuohon kohtaan? No, ei pistä käyttäjä siihen. Ja otetaan tuottua Technet Demoscopeiksi. Siinä olisi vain äsken kohtaa pystynyt määrittelemään se, ketä se on self-service user, ketä pystyy sen pilven sisältä automaattisesti niitä tilaamaan. Ja taas on nämä samat, mitä on määritetty siihen. templateia ja member level kuotaso vielä lisäksi siihen päälle. Resursseja voidaan lisätä tuohon suoraan vielä. Tuohon KO-pilvelle, että osaksi Ease-palvelin tai Stock Trader Service. Nämä on perinteisiä demovalmispohjia tuolla. Että seuraava 8-demo siinä onkin sitten jo siellä vähän enemmän omaa. Sitten sen jälkeen vielä annetaan, niin kuin, että mitä on sillä KO-käyttäjällä mahdollisuus tehdä suoraan ilman varsinaista administraattorin väliintuloa. Että saako ottaa remote-yhteyksiä, olla local administraattori, sammuttaa koneen. Ja sitten ei muuta kuin menemään. Eli noin, pam. Niin, tuossa kohtaa olisi tehty ensimmäinen privaattipilvi. Ja täällä olisi kumminkin poolia sitten vielä lisää, mistä voisi niin kuin ottaa sitä resurssia tehdä toisia pilviä eri asiakkaille tai eri osastoille. Tai tuossa on ihan mielikuvitusrajana, mikä on, niin kuin sopii organisaatio sisällä sitten taas se määrittely siihen, koska tekninen puoli ei tule rajoitteeksi enää mihinkään tähän kohtaan. Ja tuossa on tosiaankin Panu ja Sakke varmaan tänään puhuu noista hallintotuotteista, self-servisestä ja muusta lisää, niin mä en pilaa heidän demoaan tästä enempää.
Kiitos Juha. Joo, eli tuosta tulee sitten päivän aikana kokonainen tunti, missä katsotaan tarkemmin kaikki nuo vaiheet läpi. Eli tämän päivän aikana tässä osuudessa aloitetaan siitä, että katsotaan, että miten pystytetään se perusta tolle, minkä päälle toi äskeinen toimi. Ja sen jälkeen meillä on kokonainen tunti tuosta aiheesta, että miten luodaan ja määritellään se private cloud, eli tulee hyvinkin yksityiskohtaisesti Panun kertomana, kuinka se tehdään. Ja seuraavassa vaiheessa, kun tämä on saatu pystyyn, niin käydään katsoa sitä, että miten sitä valvotaan ja automatisoidaan tuon operations managerin avulla. Että tiedetään, että voiko ne palvelut hyvin, voiko ne niiden palveluiden sisällä olevat komponentit hyvin ja mitä kaikkea muuta sitten voidaan optimoida, kun tiedetään kuormitusta noista eri koneista. Ja kun tämä on saatu kuntoon, niin viimeisessä osuudessa katsotaan sitä automatisointia. Eli nyt kun meillä on siellä se mekaniikka, joka pystyy automaattisesti tekemään asioita, niin miten sitä tarjotaan käyttäjille siten, että kaikki tämmöinen niin kuin normaali tilauspyöritys ei tarvitse enää välttämättä mennä sen IT-osaston ajankäytön kautta, vaan voidaan antaa niitä oikeuksia ottaa käyttöön näitä palveluita tai tehdä itsepalvelulla muita asioita tuossa palvelukeskuksessa. Ja kaikki tarvittavat bitit on ladattavissa verkosta vaikka heti. Eli toi pikalinkki vie tuonne TechNetin lataussivulle. Ja sieltä löytyy tuo Release Candidate-versio tuosta Virtual Machine Managerista ja kaikista näistä muista tavaroista. Ja toki jos tarvitsee, niin sieltä voi nykästä alas myös sitten tuon 2008 R2-serverin alustaksi, minkä päälle pyörittelee. Eli kaiken saa netistä, ne on saatavilla heti. Eli jos haluaa käydä kokeilemaan, niin onnistuu kyllä. Ja sitten noista sertifioinneista, mitä tuossa oli jo aamun avauksessa puhetta. Eli ne oli noin kaksi, eli serverin virtualisointi. Ja sitten toi Operations Manageri. Ja mistä pystyy tuon sertifiointitenttejä suorittamaan, löytyy noiden linkkien päästä. Ja täällä on sitten linkki, mistä löytyy nämä kalvot, että saatte nuo linkit. Ja minkä takia mä nyt tästä puhun sitten niin paljon? Ja se syy on se, että jos te tällä hetkellä teette töitä palvelimien kanssa. Kuka ei tee töitä palvelimien kanssa, käsi ylös? 3, 4, 5, 6 kautta 220. Niin tämä on semmoinen osaamisalue, joka on likipitäen välttämätöntä seuraavien lähivuosien aikana oppia. Jos te teette töitä palvelimien kanssa nyt, niin jollain tämmöisellä tavalla te teette niitä tulevaisuudessa. Eikä siihen mene edes kauhean pitkä aika. Ja sen takia tämä on niin tärkeä asia, että mä oon nostanut sen näinkin ylös siihen, että jos te osaatte jo nyt, niin hyvä. Käykää ottamassa leima siihen, että te tekee tentin, ja sen jälkeen teillä on näyttää, että te osaatte. Jos ette vielä osaa, niin tämän tyyppistä osaamista te tuutte tarvitsemaan lähitulevaisuudessa väkisinkin. Eli kannattaa ottaa siinä mielessä nyt niin kuin korvantaa toi asia. Ja tietysti toinen asia, mikä näissä sertifioinneissa on myös se, että me ollaan nyt käynnistetty semmoista viestiä, että noita järjestelmiä pitäisi antaa vaan hyvin käsiin. Eli kun sitten joku suunnittelee tulevaisuudessa jonkun uuden järjestelmän, jonka sitten teidän liiketoimintanne päättää hankkia, ettei ne tulisi sitten, olkoon se sitten virtuaalinen tai mikä hyvänsä, vaikka SQL-serveri, ettei se enää tulisi silleen, vaan että nyt meille tuli laatikko tänne konehuoneeseen, siinä on ton näköiset valot, ei me siitä mitään tiedetä, tota meidän pitäisi jollain tavalla hoitaa. Ja sen takia mä oon koettanut sanoa sitä, että eikö mentäisi ennemmin siihen suuntaan, että samalla tavalla kuin lentokonetehdas toimittaa lentokoneen kentän laidalle, ettei sillä saa lähteä lentelemään ennen kuin sertifiointi eli pilotilisenssi on kunnossa. Ja se helpottaisi myös niin kuin meidän IT-ihmisten elämää siinä mielessä, että kun niihin hankkeisiin käytössä miettimään se, että tämä järjestelmä voidaan luovuttaa mieluiten vain sellaisiin käsiin, kenellä on sertifikaatit kunnossa, että me osataan tätä hoitaa, niin sitten ei tule enää niitä yllätyksiä, että hei, meille vaan taas ilmestyy jotakin tänne ja mitenhän tätä hoidetaan. Saataisiin koulutusasiat kuntoon. Ja sen takia tuossa nyt on 100:lle ensimmäiselle, että vaihtarina, että 300 € arvoinen sisäänpääsylippu Tech Daysiin ja toi matsku plus tentti maksaa sen saman suunnilleen. Eli ottakaa tuosta hyöty irti. Ja sitten vielä muistutuksena kaikille, eli joka vuosi jää hirvittävä määrä koulutusseteleitä käyttämättä. Eli jos teillä on jonkinnäköinen volyymilisensointisopimus, niihin kuuluu koulutusseteleitä, käykää kysymässä, menkää vaikka 3 päivän kurssille, niitä jää joka vuosi oikeasti niin paljon käyttämättä, mistä te voisitte kaikista hyötyä. Eli ne käy kaikki näihin kursseihin ja niitä löytyy sitten noiden linkkien päästä paikallisiltakin kouluttajilta. Eli jos on joku niin kuin tärkeä kohde, mihin kannattaa panostaa, niin mun mielestä se on tämä. Etenkin kun katsotaan, että mihin suuntaan tämä tulevaisuus on menossa. Eli tällä puolella tämän tyyppistä seuraavan sukupolven virtualisointia on itse asiassa käytetty jo monta vuotta. Tämä ei tule nyt silleen, että hei, että nyt me keksittiin tämä ja sitten me vähän koodattiin tätä ja sitten me julkaistiin se tässä näin. Vaan tällä hetkellä ne isot pilvet, joista saatatte käyttää Office 365 tai Livea tai jotain muuta vastaavaa, ne on pyörinyt jo monta vuotta tällä tekniikalla, josta mä tuun nyt kertoa. Ja siellä se on kulkenut nimellä Fabric. Eli kuinka hoidetaan sitä ympäristöä. Ja nyt sitten tämän Server 8 myötä me tuodaan tämä pilvessä käytetty teknologia teidän jokaisen saataville. Vakio-osana seuraavassa serverissä. No mitä se sitten sisältää? Nyt sitten, pilvessähän on semmoinen perusideologia, että sen pitää olla edullista, luotettavaa ja vikasietoista. Nyt tuodaan niitä palveliräkkejä, missä on ihan edullisia peruspalvelimia, niissä voi olla vaikka paikallista levyä sinne hallintaan teidän konesaliin. Ja sen jälkeen yhdistetään ne Ethernetillä toisiinsa. Ja sitten kytketään nämä konesalit toisella verkkoyhteydellä toisiinsa. Siinä kaikki. Nimittäin noihin liittyvinä uusina asioina tuossa kasissa on tämmöinen kuin Storage Spaces, joka on periaatteessa ihan niin kuin levyjärjestelmän vakiona. Sinne voidaan lyödä noihin palvelimiin kasalevyjä, just a bunch of disk, JBOD, niistä tehdä poolit, volumet ja shareit. Eli tavallaan lainausmerkeissä voi ajatella niin päin, että levyjärjestelmä on vakiona palvelimissa. Sitten on multichannel-ominaisuus, eli kun nythän tässä ei ollut enää mitään semmoista erityistä pakkoa hankkia mitään sania tai tehdä klusterointeja tai muita juttuja, vaan että kaikki palvelimet kytketään toisiinsa tuolla multichannel-ominaisuudella tai vähintäänkin verkkoyhteydellä. Ja tuon multichannelin ajatus on se perinteinen, että verkkoliikenne jaetaan useimmille noille verkkokorteille, ja se mikä tässä on uutta, että ennen on pitänyt olla tietyn tyyppiset saman merkkiset verkkosovittimet, niin sitten se teamingi toimii. Nyt ei tarvitse olla mikä tahansa käy. Ja toimii jopa hyvin. Ja sitä kautta päästään siihen, että kun nykästään vähän useampi piuha siihen yhteen, niin saadaan liikenteeksi jopa useampi gigatavu, ja suoritinta ei kulu niin kuin muutamaa prosenttia enempää. Tuosta olisi ollut demokin, mutta toi on siinä mielessä aika tärkeä, koska tämä yhdistävä tekijä nyt tässä seuraavassa sukupolvessa on tämä verkkoliikenne. No sitten, kun siitä verkkoliikenteestä kerran on puhe, niin nämähän halutaan monta kertaa, että nämä pitää pystyä erottamaan täysin toisistaan nämä erilaiset virtuaaliympäristöt ja ne siellä olevat virtuaalikoneet ja palvelut. Ja aika yllättävänkin äkkiä, jos on vähänkään isompi konesali, niin VLANit loppuu kesken. Ei niitähän on vaan se 4096, niitä on pikkasen vaikeaa lisätä, jos ne ei riitä. Ja toinen juttu, mikä on tällä hetkellä, että mitä isommaksi tuo konesali muodostuu näillä tulevaisuuden tekniikalla, sitä isompi duuni on hoitaa näitä VLANeja ja niihin liittyviä osoiteavaruuksia. Se vie isoilla hostereilla suurimman osan, yhtenä yksittäisenä asiana, niin suurin osuus on noiden osoiteavaruuksia ja VLANien hoitaminen. Ja sen lisäksi pitää sitten vielä koittaa yhdistää se verkkotekniikka, että ne VLANit seuraa, jos siirretään tämä virtuaalikone täältä tuonne, tai se menee tuohon toiseen konesaliin, että se verkkotekniikka pysyy mukana, että VLANikonfiguraatio seuraa. Hirveä duuni. Ja sen takia tähän nyt on rakennettu tämmöinen vakio-ominaisuus kuin Network Virtualization. Eli se on käytännössä tuon Hyper-V:n ominaisuus, joka vaan ohjaa sen verkkoliikenteen, että kun nyt päätettiin, että pannaan tolle palvelimelle tämä palvelu tai virtuaalikoneet, niin verkko seuraa aina automaattisesti mukana, eikä ole tota 4.095 rajaa ollenkaan. Ja nämä on täysin erillisille. Tuolla voi olla sitten tota salinpitäjällä ihan oma verkkoavaruus täällä, ja se voi tehdä vaikka niin monta verkkoa kuin haluaa samalla kymppiavaruudella, no problems. Eli jos siellä on vaikka nyt sitten yksiköiden tai asiakkaiden tota verkkoja, kaikki on vedetty kymppiavaruuteen, niin ei mitään ongelmaa. Eikä tarvitse tehdä mitään muuta kuin, että samalla kun koneet liikkuu, niin verkko pysyy aina mukana, ja kaikki kuuluu siihen samaan pakettiin. Sitten, kun ennen on pitänyt olla klusteria ja erilaista tota, shared volumea ja muita juttuja, niin nyt sitten jos halutaan tehdä tätä live migrationia, eli käynnissä olevia koneita siirtää mistä tahansa koneesta täältä, mihin tahansa koneelle, samassa konesalissa tai eri konesalissa, niin ainoa mitä tarvitaan on tämä. Se riittää. Eli on suht kohta yksinkertaista saada toteutettuja isoja halleja, joissa voi olla vaikka 10 000 palvelinta, ja silti saada kaikki liikkumaan lennossa paikasta toiseen. Käynnissä olevien koneiden siirtäminen, ja siinä menee se perinteinen yksi pingi siinä vaiheessa, kun steitti siirretään. Eli käytännössä siinä siirtyy levy, muisti, ja sen jälkeen tota, synkataan, jos on likaisia sivuja, ja tila heitetään yli, jolloin se kone on mennyt toiseen paikkaan. Storage migration taas tarkoittaa sitä, että tossahan se siirtyy sieltä paikalliselta palvelimelevyltä toiselle, niin ei tarvitse siirtää silloin suoritusta eikä tilaa, voidaan siirtää pelkästään se storage lennossa. Eli jos halutaankin, että nyt meillä on toi virtuaalilevy tuolla palvelimella, niin käynnissä olevasta koneesta voidaan samalla tavalla siirtää pelkkä levy toiseen paikkaan. Ja tämä on siinä mielessä kätevää, että teillä monella on varmaan saneja, mihin on sitten laitettu näiden virtuaalikoneiden levyjä. Ja sitten kun siihen saniin pitää panna firmware-päivitys tai vaihtaa se sani kokonaan tai jotain muuta, niin sen jälkeen koko palvelukeskus on alhaalla. Mutta tällä taas pystyy tekemään sen, että aletaan siirtää näitä käynnissä olevien koneiden tota levyjä eri paikkoihin, kunnes se sani on tyhjennetty, tehdään huoltotoimet, ajetaan levyt takaisin. Et siinä mielessä ihan käyttökelpoinen moneen käyttää. Ja nyt sitten, jos sitä storagea voidaan siirtää muutoinkin, niin sitä voidaan myös sitten replikoida. Eli nyt jos haluaa, että meillä on täällä varsinaisessa salissa nämä palvelut, niin tehdäänpäs niistä samoista tota virtuaalikoneista replikat tuonne kallioluolaan, että jos sattuu käymään jotain ikävää, niin voidaan sieltä sitten herätä eloon. Eli käytännössä replikoidaan sen koneen tilaa toiseen saliin, ja muutamissa minuuteissa se voidaan nostaa sitten varakappaleista pystyyn, jos alkuperäinen katoaa. Ja tämäkin on kaikki niin kuin vakio-ominaisuutena käytettävissä. Ja kaikki nuo levyt voidaan salata, mikä saattaa olla joko vaatimus asiakkaalta tai tietoturvaupseerilta. Mutta nämä kaikki ominaisuudet on tuettuna myös siten, että nämä virtuaalilevyt ja koneiden fyysiset levyt on salauttu. Ja toki tämän seuraavan sukupolvenkin alustan päälle on käytettävissä kaikki ne samat ominaisuudet, millä sitten voidaan lohkoa pilviksi ja luoda niihin palveluita ja hallita. Eli tämä pyörii sitten siellä alla. Niin katsotaan vähän, miltä se näyttää liven.
Joo, kuten Janne tuossa mainittikin jo, niin siinä on aika paljon tullut toi muutoksia ja lisäyksiä tohon verkkorajapintaan nyt ihan täysin servukasin myötä. Siellä on eriytetty paljon eri kerroksia toinen toisistaan. Mutta tehdään tästä nyt ensimmäinen tämmöinen, ja pistetään toi replication, toi on 2008 R2 toi. Kone ihan normaalisti, missä se tuossa kohtaa. Ja tehdään siitä replika tuohon naapurilevylle. Ja lähetetään heti toi pitti menemään tuosta noin. Enabling replication, pam. Ja se näkyy edelleenkin tuossa noin käyvässä, mutta se teki tuosta snapshotia ja lähti toi noin replikoimaan sitä saman tien, että pitäisi ruveta, joo, verkkoliikennet rupeaa näkymään, että se ei ota koko verkkoliikennet, se ei ota tuossa kohtaa käyttöön, koska totta kai se tulla overheadista taas muulle. Ja nyt se menee tähän tänne toiselle noodioon tällä hetkellä replikoitumassa toi kone tuossa taustalla. Antaa sen jatkaa tuosta noin, se hetken aikaa siinä taustalla, että se tulee valmiiksi. Niin Joo, mitä muuta Servu 8 on tuonut uutta? Storagen virtualisointi kokonaan. Storage on samalla tavalla virtualisoitu kuin Storage-kytkimet kuin verkkokytkimet, eli siis Connexuksia saa myös niin kuin Hyper-V:hen suoraan kytkin moduulina softana sisälle. Mutta se Storagen virtualisointi tarkoittaa taas sitä, että sulla on guest-tason klusterointi täysin tuettuna moninoidisessa ympäristössä, mitä ei ole tällä hetkellä niin kuin oikein kenenkään valmistajan tuotteella pystynyt tekemään aikaisemmin. Janne mainitti verkkokorttien tiimauksesta. Se käyttöjärjestelmän tukema suora ominaisuus. 32 verkkokorttia pystyy riippumatta verkkokorttien ominaisuuksista, nopeuksista tai valmistajasta, pystyy 32 verkkokorttia tiimaamaan yhteen verkkotiimiin ja suoraan käyttöjärjestelmän tasolla, mikä on kans aika iso asia. Mutta tosiaankin se Storage virtuaalisesti on vähän pienemmälle tuossa noin. Mitä muuta verkkopuolella on tullut uutta? Samba 2.2, niin kannattaa tutustua siihen. Siitä muun muassa voi tehdä silloin Samba-jaosta niin aktiivi tiedostoklusterin tai käyttää sitä SQL niin kuin lähdepisteenä tai Hyper-V:n lähdepisteenä tai ihan minä tykkään, että sieltä löytyy niin kuin kapasiteettia löytyy niin paljon, että se on täysin tuettu ajaa esimerkiksi, jos sä haluat ajaa sieltä niin kuin keskitytöstä paikkaa virtuaalikoneita, eli SIFS jako 2.2 käyntiin täysin ongelmitta, ja sen jälkeen sulla on niin kuin, muistaakseni 4 noodiin saakka aktiivi tyyppisesti tuotavilla dataa ulos, ja jos sä siihen lykkäät lisäksi sen 32-10 gigasta verkkokorttia, niin sulla on jonkun verran sitä kapasiteettia, mitä sieltä pannusta lähtee ulos tulemaan. Siihen protokollaan on tullut aika paljon muutoksia, ihan niin kuin iWitness-protokolla muun muassa lisää siihen täysin, mikä tarkoittaa, että levyjärjestelmän nassipuolet varmaan tulee jonkun verran laahaamaan perässä ennen kuin se tulee valmiiksi se puoli sinne, että ne saavat sen uuden protokolla sinne toi noin, niin kirjoitettu mukaan. Se on taas toinen kysymys, että milloin tämä serveri 8 RTMS tulee ulos, että toi noin, niin maaliskuussa varmaan ollaan toivottavasti ehkä beettojen tai R7 kanssa tuossa noin messukeskuksessa näyttämässä vähän syvällisempiä demoja. Silloin varmaan koko trackikin on yhtä kappaletta tuollaista sitten. Katsotaan, onko toi mennyt toi replika vielä valmiiksi. Näytti vielä liikkuva siinä äsken verkosta tavaraa sen verran, että ei, nyt taisi tulla justi sopivasti valmiiksi. Eli nyt täällä meillä olisi replika tästä koneesta, tää kakkoshostilla. Ja täällä on tää varsinainen replika on täällä koneella. Nyt mä voisin tästä näin ihan muodon vuoksi, niin mulla on planet failover, niin tää sanoo tässä kohtaa, että sori, että nyt ei pysty, koska mulle tää alkuperäinen tilanne ei ole sammutettu. Totta kai, jos on planet failover, niin normaalitilanteessa sun kone tarvitsee olla silloin sammutettu, ennen kuin sä voit tehdä se failoverin toiseen noin. Nyt kannattaa muistaa, että tässä kohtaa ajetaan tuota replikaa, mitä Janne näytti, ei mitään klusteri lähiverkkoympäristöä, vaan että sulla on se toinen offsite-kopio siitä koneesta olemassa. Niin, sanotaan tolle koneelle, että shutdown. Niin tosiaankin tämä voi olla offsiteina toisessa domainissa, jonkun toisen koneessa oli hostajan päädyssä, tai mihin se sitten onkaan se kone replikoitu. Niin nyt kun mä pistän tästä kertaa planet failover, niin se sanoo vielä tässä kohtaa, että jaha, nyt tarvitsee lähettää hiukan dataa, ja se kääntää toi replikoinnin suunnan. Tästä hetkestä eteenpäin se toisen noodilla oleva kone onkin se master replika, mikä lähtee tulemaan takaisinpäin tännepäin sitten toi noin, niin tännepäin sitten toi replikoitti aikana, ja se on täällä pyörimässä. Nämä koneet, mitä tässä demotoin, nämä on sitten taas 2008 R2, nämä ei ole servukase, tämä alusta on serverikasi, kannattaa muistaa se, että se muun muassa Storage virtualisointi on tuotu serverikasiin saakka sisään rakennettuna. Mutta sitten tämä toinen, mikä tässä on niinku mielenkiintoisempi, on tämä move. Sanotaan tästä, että Move Virtual Machine. It's Storage to another Hyper-V server. No, ja sitten kysytään, että mitä sinne halutaan laittaa. Snapshotit. Ja pistetään vielä yhteen paikkaan menemään nämä. Ja määrätään vielä hakemistokin. tässä kannattaa huomata, että tämä ei ole tämän koneen paikallinen levy, vaan tämä on siellä toisaalta HyperV-noodi, on sen paikallinen levy. Select folder, next ja finish. Ja nyt toi lähtee tekemään tuota siirtoa tuossa taustalla. Edelleenkin samantyyppinen verkkokuorma tästä, kun tuossa noin replika tehdessä, okei, tämä on samassa lähiverkossa, että nyt ollaan niinku lähiverkkolive-tilanteessa tässä kohtaa, että se ei verkko käyttäytynyt. Mutta siinä kohtaa, kun tämä koneen siirto tulee lähestulkoon valmiiksi, siinä kohtaa se huomaa, että se ottaa niinku lähestulkoon maksimiverkkokapasitin käyttöön, koska siinä kohtaa heitetään taas nopeasti se aktiivi ja käytössä oleva muisti ja muutokset tuonne noin toiseen päätyyn. Sampa-verkko, joo, levyjärjestelmät tosiaankin, niin, levyjärjestelmäpuolen tullut vielä sitten rautapuolen niin kuin tuki sinne kanssa, niin kuin tyyli VMware, että se pystyy suoraan hostipohjaisesti, suoraan hostilta hostille kopioimaan levyjärjestelmällä tätä ilman, että se kiertää palvelimen kautta. Sama puoli on tullut palvelimessa niin kuin, ja työasemapuolessa, eli että jos sä kopioit servukasilta servukasille dataa, okei, tarvitaan servukasi-klientti, silloin tämä servukasi, mutta se data ei kierrä enää sen työaseman tai palvelimen kautta, vaan ne palvelimet keskustelee keskenään. Ja ihan loputtomasti näitä uusia ominaisuuksia voisi olla, mutta mä veikkaan, että mä oon sen 10 minuuttia nyt käyttänyt, niin Janne pääsee jatkumaan.
Kiitos. Kaikki noin, mitä tuossa äsken tehtiin tuon graafisen käyttöliittymän kautta, niin on toki tietenkin automatisoitavissa PowerShellillä. Et siinä mielessä taas jälleen kerran kasiserverin myötä PowerShellin osaaminen tulee entistäkin tärkeämmäksi. Olkoon ne sitten pelkästään niin kuin management-snippettejä tai käyttöliittymää tai muuta, niin konesalia voi hallinnoida muullakin kuin tuolla graafisella käyttöliittymällä. Ja siinä mielessä, niin jos teillä on koulutussuunnitelman laadinta ensi vuodelle, niin suosittelen PowerShellin lisäämistä sinne.
PowerShell on ehdottomasti se kalu, minkä kanssa tullaan hallitsemaan. Siellä on 3500 käskyä tällä hetkellä PowerShellissa servukasissa, että siinä on vähän opettelemista jo.
Joo. Mutta kaiken pystyy tekemään, mitä pystyy graafisella käyttöliittymällä, niin myös PowerShellillä, ja siellä se voi automatisoida. No sitten näistä rajoista. Kauas rajat karkaavat, eli nyt kun sinne konesaliin tuotiin niitä palvelimia, niin 160 ydintä ja 2 teraa muistia on tällä hetkellä tuettu, tai testattu. Tuolla Anaheimissa pyöri 256 ytiminen pannu myös, joten rajat saattavat vielä siirtyä. Virtuaalikoneiden rajat on myös muuttunut aika paljon. Eli nyt voi olla 32 ydintä, 1,5 teraa muistia ja 16 teran levy. Ja se käytännössä tarkoittaa uutta VHD-formaattia, joka kulkee nimellä VHDX. Eli sillä saa sitten isompia virtuaalilevyjä. Ja toki kun nyt alkaa olla tuommoisia lukemia, että on 32 suoritinta voi olla virtuaalikoneessa, niin on hyvä siirtää myös toi NUMA-skema tuonne virtuaalikoneeseen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos pidetään suorittimia ja muistia lähellä toisiaan, niin semmoiset sovellukset, jotka hyödyntää suurta määrää suorittimia, niin pystyy hyödyntämään myös tätä NUMA-tietoa, jolloin se on saatavilla myös tuonne virtuaalikoneeseen. Ja se voi olla siinä mielessä tärkeää, että jos ajetaan todella isoja monisuoritinkuormia virtuaalikoneessa. Ja sitten klusterissakin on vähän uudistuksia, 63 noodia ja 4000 virtuaalikoneetta. Sillä nyt useimmat pääsee alkuun, jos loppuu kesken, niin sitten pitää laittaa toinen. Eli mitä tämä tulevaisuus sitten sinällään tuo hyötyjä? Ne on ensinnäkin tietysti se, että voidaan hyödyntää enemmän hyvin tämmöistä edullista perusteknologiaa. Ei tarvitse enää välttämättä suuriin palvelukeskuksiin ostaa kalleimpia mahdollisia ratkaisuja, vaan voidaan toteuttaa skaalautuvuutta, että pannaan 10 000 pannua tuohon samaan saliin, lyödään verkko väliin, ja nämä, joilla on tehty, nämä jo nyt pyörivät isot pilvipalvelukeskukset. On aika mahdotonta ruveta hallinnoimaan jotakin 20 000 noodin klusteria. Tuossa ei ole mitään semmoisia rajoituksia, ja kaikki liikkuu paikasta toiseen. Ja sisältää sen automaattisen failoverin. Oli tuossa, mitä näytettiinkin sitä replikaa, eli jos nyt tulee niin kuin katastrofi tai halutaan pitää varalla, niin voidaan jatkuvasti replikoida. Koneessa oli toiseen paikkaan. Ja toki tietenkin ei millään tavalla poista sitä mahdollisuutta, että niin kuin tuossa olikin, että voi olla 63 noodia ja 4000 virtuaalikonetta, niin voi klusteroida edelleenkin. Ja rajat varmaan useimmille suomalaisille käyttäjille niin riittävän korkealla. No sitten viimeisenä asiana, toi vaan niin kuin lisäsi omalta osaltaan, että muuttaa sitä, että minkä näköiseen teknologiaan kannattaa investoida ja millä periaatteella se toimii. Toki mikään ei tollakaan puolella estä edelleenkin käyttämästä hyödyntämästä kaikkea sitä rautaa, mitä teillä on jo hankittuna. Että se ei mitenkään poista sitä, mutta on ehkä hyvä tietää niitä, että mitä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa, kun mennään tästä eteenpäin tai suunnitellaan hankkeita 2 vuoden päähän tai sitä luokkaa. Ja toinen asia, mikä tähän sitten liittyy, oho, mulla on tee, se vaan ei näy tuossa kuvassa. Eli päästäpäähän hallintaa, eli tämän koko ympäristön idea on se, että nyt ei luoda vaan sitä konesalia, vaan semmoisia ratkaisuja, joita voidaan hallinnoida koko matka sieltä työasemassa pyörimästä sovelluksesta tuonne palvelukeskukseen, siihen pilveen, siihen palveluun, sen palvelun sisällä pyörivään komponenttiin, ja että kaikki saadaan nähtyä yhdestä paikasta, että miten ne voi, ja hallittua kokonaisuuksina. Ja nämä palvelut voi tulla mistä hyvänsä. Eli olkoon teillä nyt sitten tämä oma palvelukeskus täällä tai tuolla, niin siellä niiden sisällä voitiin siirrellä sitä palvelua. Jatkossa se voidaan tuupata tuonne pilveenkin se sama palvelu, että ei me nyt haluta pyörittää tätä täällä meidän omassa pannuhuoneessa, että siirretään se yhtä läpinäkyvästi tuonne jonnekin pilveen. Olkoon se sitten kumppanin pilvi tai mahdollisesti meidän pilvi tai käänteisesti. Jos tuolla pilvessä on jo valmiiksi semmoisia palveluita, joita haluttaisiin käyttää, niin imuroidaan ne tuonne ja jaetaan ne sitten käyttäjille eteenpäin. Eli aika lailla voisi sanoa, että tota kautta tulee paikkariippumattomat palvelut. Olkoon se niin kuin fyysisesti teidän omissa tiloissa, jonkun tämä paikallisen palveluntarjoajan tiloissa, tai tulkoon ne sitten tuolta isosta pilvestä. Ei ole väliä. Käyttäjille ne kaikki näyttää koko ajan samanlaisilta. Mutta teille se antaa paljon niin kuin mahdollisuuksia siihen, että tuosta rakista tonne, tästä salista tänne, tonne varapaikkaa tai ajetaan kumppanilla. Ja toinen asia on sitten myös nuo paikkariippumattomat sovellukset. Eli käyttäjä voi ensinnäkin tietysti liikkua missä hyvänsä. Kunhan nyt on vaikka joku verkkoyhteys käytettävissä, ei ole väliä missä päin olet, työskentele missä haluat, kotona, työpaikalla, hotellissa. Ja nämä sovellukset seuraa sen jälkeen käyttäjää, tai miksei yhtä hyvin konettakin, jos niin halutaan. Eli jos käyttäjällä on useampi kone, ja käyttäjään kohdistetaan, että sinä saat nämä sovellukset, niin ne sovellukset seuraa, kun hae laivaa, oli sitten tabletti tai puhelin tai näin poispäin. Eli helpompaa tarjota, että näille tarjotaan nämä palvelut tälle joukolle käyttäjä, ja sen jälkeen systeemi pitää automaattisesti huolta, että nämä on käytettävissä. Toki pitää olla myös erilaisia tapoja käyttää niitä. Ymmärtää se, että nyt tämä on mobiililaite, tai että nyt me asennetaan tämä ohjelma kokonaan perinteiseen tapaan paikallisesti, työnnetään sen sinne levylle ja nyt se on asennettu. Tai sitten striimataan se, mikä tarkoittaa sitä, että kun kuvake ilmestyy sen jälkeen käyttäjälle, kun ollaan kohdistettu sovellus, ensimmäisellä klikkauksella lähdetään imuroimaan bittejä alas. Kun on saatu tarpeeksi, että sovellus voi käynnistyä, se käynnistyy heti ja sen jälkeen ladataan loppuja taustalla sikäli kun tarvitaan. Jos taas käyttäjä siirtyy jonnekin muualle, niin se kuvake taas silloin odottaa ja homma toimii. Ja toki sama sitten niin kuin etäsovelluksena, että nyt voidaan päättää, että tämä sovellus me tarjotaan käyttäjille kuin hailaivaa heitä seuraamaan, mutta se tulee etäsovelluksena. Eli suoritetaan se palvelukeskuksessa ja kuva siirtyy sitten paikasta toiseen. Ja toki tässä on myös se käänteinen hyöty, että vaikka nyt käyttäjillä varmaan alkaa tulla entistä enemmän erilaisia laitteita, että ei enää pelkästään läppäri ja älypuhelin tai pelkkä puhelin, tulee tabletteja, tulee kotikoneita ja muuta, ja tavallaan tätä kuluttajistumista. Niin sitä kautta tulee tuo sovellusten liikkuvuus, mutta toinen ihan perinteinenkin asia on se, että kun se käyttäjän kone sanoo box tai meille päivitetään rautaa, niin viedään vanha kone pois, pannaan uusi tilalle, käyttäjä kirjautuu, matka jatkuu. Ja se helpottaa myös koneiden korvaamista toisilla. Olkoon sitten syy mikä hyvänsä. Ja eli kokonaisuutena päästään siihen, että nämä sovellukset käyttäjille eri laitteisiin ja palvelut joustavasti. Saadaan tuon automaation kautta kuluja alas ja pidettyä koko ympäristöhallinnasta yhden lasin takaa, eli yhden system centerin takaa hoituu kaikki työasemasta, ohjelmistoista tuonne palvelukeskukseen, sen pilvenhallintaan ja siihen, miten ne palvelut voi hyvin. Ja näistä asioista me tullaan sitten puhumaan aika paljon enemmän maaliskuussa. Eli milloin näitä nyt sitten saa? No, System Centeristä on esiversiot ladattavissa heti, linkki oli tuossa aikaisemmin, sieltä löytyy release-kandidaattiversiot, ja tuossa on nyt arvioitu aikaa, että milloin tulee lopulliset. Varmaan kannattaa seurata, mitä Management Summitista uutisoidaan. Ja Windows Server 8, niin tälleen seippetti on, että esiversio tulee H1 ensi vuonna. Jossain siinä tammikuun ja kesäkuun välillä, itse mä veikkaisin ehkä lähempänä sitä ensimmäinen kuin jälkimmäistä. Mutta elämme kuitenkin lähiaikoja. No, mitä sitten seuraavaksi toimiksi? No, merkatkaa ensinnäkin toi 8.9.3. kalenterinne. Siellä me puhutaan 8 asiaa päivätolkulla.
Tilasema ja palvelin.
Joo. Eli siellä aika kattavasti varmastikin tullaan käsittelemään tätä. Tämä on tavallaan semmoinen suunta, että näitä asioita voitte odottaa, että sieltä tulee ja siellä niitä sitten tulee. Katsotaan niin hyvinkin yksityiskohtaisesti, että miten nämä kaikki toimii. Ja tämä oli vain virtualisointi. Tulee paljon muutakin uutta. Tulee sitten 8 klienttia ja kaikkea muuta. Ja paikka oli siis messukeskus. Ja kannattaa aloittaa nyt. Eli maailma ei pysy niin kuin 5 vuotta paikallaan todennäköisesti, koska nämä tulee muuttamaan niin paljon sitä, että millä tavalla sitten konesali ja palvelimet pyörii. Vaikka ette niin kuin ehkä olisi siirtynytkään vielä 2-3 vuoden päästä, mutta ainakin on hyvä tietää nämä asiat jo nyt. Nämä on niin tärkeitä muutoksia, mitä on tulossa. Ja tosiaan niin kuin hyödyntäkää toi 100 ensimmäistä tervetuloa sinne. Sitten on aina se kysymys, mistä mä saan nämä päivän kalvot. Ja tämän kalvot, tuossa on linkki bit.ly/1511technet. Ja kenellä on verkkoyhteyksiä, niin sieltä voi ladata jo saman tien. Sinne tulee koko ajan päivän aikana lisää PDF-jä, sikäli kun puhujat niitä julkaisee. Aika paljon sinne on jo tullut. Ja ei tästä oikeastaan niin kuin muuta voi sanoa kuin se, että matka tulevaisuuteen alkaa täällä tänään. Ja antoisaa päivää teille kaikille ja kiitoksia.